let's go. Goizeko 10 eta 35 minutu, errepidetan esango dugu ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik, naiz eta ba, asko errepidean izango diren oporretatik etxera bueltan, urte sasoi honetan oporzalen bideiak asko izaten dira autoz, baina autoz bakarrik ez, hegaldiak direla trenez, autobusean ere joan etorriak asko eta osko. Eta horren ondorioz, bezero erabiltzaileen kexa eta erreklamazioak ere ugari, bidaia horietan jasotako zerbitzuagatik edota bat ere jaso ezten zerbitzuagatiko erreklamazioak ugaritu egiten dira. Jesus Artetxe, egunon.
Egunon, bai, eta onena oroitzapen gozoak geratzea da, baina batzuetan, ai, nahi baino gehiagotan, bidaiaren gazia edo garratzak geratzen zaigu, ezta, tamalez. Eta bezeroarentzat ezinbestekoa izan ohi da eskubideen gaineko informazioa izatea. Alegia, erreklamazioa egiten jakitea. Amaraunera horretarako gonbidatu dugu John Ortiz aditua. Erreklamatu enpresako sortzaileetakoa eta abokatua dugu bera.
Kaixo, Jon, egunon.
Egunon, bai.
Bidaietan eta bereziki hegazkin bidaiengatiko erreklamazioak egiten laguntzen duzu zuek, ezta? Zerbitzu hori ematen du zuen enpresak.
Hori da eta gure zerbitzua, bai.
Oro har garraio bide askorekin izaten dira erreklamazioak oporretako buelta honetan, baina horietako kexa asko eta asko hegazkin konpainien kontrakoak izaten dira. Jesus, datu esanguratsu eta argigarriak aste honetan bertan jakin ditugu.
Bai, adibide modura, Jon, hemen daukagu jasoa. Bilboko udalaren kontsumo bulegoak emandako datua da. Bulego horretan, Bilbokoan alegia, bidaia eta oporrengatik jasotako kexa guztien 146%, erdiak baino gehiago kalegia, hegaldiekin dute zerikusia.
Lana ematen dizue beraz honek, Jon.
Hala da, bai, bai. Sektore horretan egia da, ba, bueno, eskaintza handia dagoela ere, eta bueno, eskaintza handia ematen denean, ba, gehienetan ere arazoak areagotzen dira, eta egia da, ba, sektore horretan asko izaten direla arazoak.
Tira, edonori gertatu dakiguke, antzeko zerbait, beraz, goazen gomendio batzuk ematera aurrena. Hegaldi batean, kontratazio egiten dugunean, zer egin behar dugu? Dokumentazio guztia txukun-txukun gorde?
Bai, hori izaten da, guk lehendabizi ematen dugun gomendio, eta hori da garrantzitsuena. Ze, bueno, gero, epeen arabera eta, ba, bueno, nahiko malgua da asuntoa, baino garrantzitsuena da beti, zer gertatzen zaizunean, edo, bueno, eta esbatzio zer gertatzen ere, ba, bueno, behintzat denboratxo bat, zure dokumentazio guztia gorde, ba, bueno, gero reklamazioa egin behar bada, edo, ba, dena gordeta ukiteko, bai.
Hain justu ere, Jon, hori xebai da, ez da? Hori gordetzea, hori xebai da gero, esaten ari zaren moduan, ba, bezeroak daukan babesa, ez da? Hor justifikantea edo agiri hori dena delakoa. Hegazkin eratzeko txartelei ere, badezpada zer esaten diguzu? Argazki ateratzea ere komeni dela, embarkatzeko edo hegazkinetzeko txartel horiei?
Hori da, bete-betean asmatu duzu. Nik gukeien bat azioarratzen duguna, ba, bidaia ere, bueno, igual bidaiatu aurretik gurekin kontatu jartzen dira, eta gomendioak eskatzeko, ba, bueno, zer egin behar duten, bazo zer gertatzen bada, ez orain komentatzen ari garena. Hori da gehien azpimarratzen duguna, eta justo dokumentuen aldetik hori da garrantzitsuena, ontziratze txartelak. Gero bai atzerapena frogatzeari begira, edo bertan beratzea frogatzeari begira, ba, bueno, beste bide batzuk ditugu, guk hori begiratu ezakegu, baino dokumentazioare begira, bai ontziratze txartelak, beti garrantzitsu nardia, zergaitik, gero epaileak, ez epailetara heltzen bada asuntua, hori erabiltzen badute, ba, frogatzeko nola, bueno, bezero hori, o bidaiari hori, ba, hegaldi horretan, egon zala frogatzeko hori da garrantzitsuna bai.
Jon, bueno, hemen ipini ditugu, eta zuen webgune horretatik ere aterata, kasu praktiko batzuk, erres batzuk ipiniko ditugu, bai? Bueno, bai, aireportura joan gara, eta gure hegaldiak atzerapena dauka. Denboraren arabera, ba, jakina, atzerapenak eta atzerapena daude. Noiz daukagu eskubidea erreklamazioa egiteko atzerapena dela eta?
Bale. Atzerapen bat ematen denean, atzerapen hori 3 ordu baino gehiagokoa izan behar da. 3 ordutik aurrera, orduan sortzen da, kalte ordain bat jasotzeko eskubidea. Mm-hmm. Beti eta kontutan hartuta, nondik irten zaren, eta zure azkenen goimuga izan da. Hau da, enlace bat egongo balitz, enlace hori esan kontutan hartuko. Beti kontutan hartzen da, azkenen goimuga. Nola doan bidai hori. Eta atzerapen hori dinodan moduan, hiru orduak gainditu behar ditu errek indemnizazio edo kalte ordainak lortzeko eskubide hori sortzeko.
Beraz, ez dago gure alde legeak ez gaitu babestuko, ba atzerapena ordu betekoa edo bi ordukoa baldin bada. Hiru ordutik aurrerakoa behar du, ezta?
Bai.
Bueno, beste kasu bat, okerragoa, okerragotzen ari gera. Gure galdia bertan bera utzi dute. Amorrazioa handia, jakina, baina hor kalte ordaina zenbatekoa, ze claro, oporretan toki horretara bertara joateko, beste galdi bat kontratatu beharko dugu naita nahi ez, ezta?
Bai. Hemen, bueno, bi azalpen. Lehenengo eta behin, kalte ordainak bardinak dira bertan beratzea edo atzerapen emoten denean. Hau da, hiru ordu baino gehiagoko atzerapen emoten denean. Edo, zure galdia bertan beratzen bada, kalte ordainaren kopurua berdina da. Kalte ordainaren kopuruak neurtzen dira, zuk egin dozun eta bidaiak daukan distantziaren arabera. Distantzia horren arabera, hiru kalte ordain baita daude. 250 €, 400 € eta 600 €. Bale. Eta bestetik, bertan beratze bat ematen denean, jendeak argi eduki behar du gauza bat. Konpainia derrigortuta dau beti, bertan beratze bat ematen denean, bai, edo alternatiba bat eskaintzera, hau da, beste bidai bat eskaintzera, edo pagatu duzun, ordaindu duzun bidaiaren diruri bueltatzera. Horri derrigorrean egin behar du. Eta gero, erreparatu behar diogu, aber, bertan beratze hori konpainiaren erruz emon den edo ez begiratzera. Konpainiaren erruz izan bada, orduan sortzen da ere kalte ordain bat jasotzeko eskubidea. Eta kaso horretan, azaldu duan moduan, erreparatu beharko gehienioke distantziari. Eta distantziaren arabera, zehaztu zenbateko egin zen kalte ordaina. Zuk esan duzu moduan, beste galdi bat galdu badugu, edo beste gasturen bat badokagu, adibidez, lehenengo gaueko hotel bat galdu badugu, edo kontratatuta geneukan txango bat adibidez, diru hori ere erreklamatu behar da. Hori da gastu gehigarria esaten dioguna. Orduan, hiru kontzeptu. Lehendabizi, alternatiba bat eskaintzeko eskubidea, kalte ordaina eskuratzeko eskubidea errua konpainera izan bada, eta gastu gehigarririk egon bada, ba gastu horiek berreskuratzeko ere eskubidea. Hiru kontzeptu horiek hori argi eduki behar ditugu.
Jon, konpainiaren errua aipatu duzu eta askorentzat oporretatik itzultzeko eta beste batzuentzat oporraldi hasteko diren egunok hainbat greba eta lanuzte deialdirekin bat egin dute. Esaterako atzo Loiuko eta Hondarribiko aeroportuetan 8 hegaldi geratu ziren bertan bera, Madril eta Bartzelonako aeroportuetan lurreko langileak egiten ari diren greba dela eta datozen egunetarako ere deialdi gehiago eginak daude. Kasu hoiek bereziak dira, konpainiak errua du edo hor gure eskubideak zeintzuk dira erabiltzaileon eskubideak?
Legeak ezoiko motiboaren kontzeptua erabiltzen du. Eta ezoiko kontzeptu horren, ezoiko baldintza hori ematen danean, orduan konpainiak ez dauka erantzunkizunik eta ez du kalte ordaina ordaintzeko bete barrik. Bai, eta azpin berriro azpimarratuko dut, bai alternatibat eskaintzeko bete beharra, edo alternatibarik ez badauka, pagatu gozunaren, ordaindu gozunaren dirua bueltatzeko bete beharra, hori beti sortzen da, baina kalte ordaina josetzeko, motibari erreparatu behar diogu. Eta orduan, zu komentatzen dozuna, ez? Gainera, adibidez berdinak ditugu egunotan, badaukagu aireportuko langileen grebak, eta bestetik, beste konpainia batzuek eduki dute haien barruan, konpainia barruan, haien langileen grebak. Orduan, bi kasu ezberdin dira kasunetan. Langileak aireportuako badira, eta ez badira konpainia zehaz batenak, orduan, ulertzen da, ez dela konpainiaren errua, eta ezoiko motibo bat gertatu dela, eta beraz ez dagola kalte ordaina jasotzeko eskubidik. Aldiz, greba konpainia zehatz baten langileek aurrera eramaten badute,
konpainia bai, Ryanairren kasua izango litzateke adibidez.
Eta Vueling-en kasuen ere ematen da aste honetan. Aurreko astean, ez aste honetan markatu, barikuan erratzen ez banaiz, Vueling-ekin Bilboko aireportuan, Vueling-en galdi batzuk bertan beratu dira, eta zergaitik, Vueling-en langileak aurrera eramandako greba batengatik. Kasu horretan ulertzen da, konpainiaren errua dela, edo bueno, bere erantzunkizuna dela, eta orduan bai sortzen da kalte ordaina jasotzeko eskubide hori.
Jon, beste adibide bate badaukagu hemen, tamalez hegaldi erabiltzaile askok ezagutzen duten hitza da, overbooking edo gainerreserba famatu hori ez da? Alegia, hegazkin horrek dituen plazak baino, txartel gehiago saldu dituztela eta hegazkineratzea ukatu digutela. Kasu horretan ere, kalte ordainak aipatu dizkiguzun horiek berberak dira?
Berdin berdinak. Oberbunkeinaren kasua da, takiten pizkat, kasu berezia da egoera alegal bat, hau da, berez, oberbunkeina ez da, beste batek ezin du pairatu logikoa den moduan, biletea atorrein duzu, eta beraz, bidea etxoko eskubia daukazu logikak ezaten den moduan, bueno, errealitatea da, normaltasun batekin ematen direla. Eta kasu horretan, ba, bueno, sortzen den eskubidea berdin berdina da, hau da, oberbunkeina gertatu bada, ulertzen da, konpainiak, bueno, hegaldi hori hartzeko eskubidea desoestatu dotzula, eta orduan, alde batetik, lehen komentatu dodana, eskaini behar dizute alternatiba balido bat, hau da, ez du balio, 10 egun barru alternatibat eskaintza edo hegaldi bat eskaintza. Ba, bueno, urrengo orduetan edo aliketarinen hegaldi bat eskaintzeko bete beharra okar, eta bestetik kalte ordaina eskaintzeko. Eta kopuruak, lehen komentatu dituen berdinak, horrek beti izango dira berdinak. Distantzean arabera neurtu, eta horren arabera kalte ordaina kalkulatu.
Erreklamatu.com da zuen webgunea, hor bertan diozu, 185-eko arrakasta ziurtatua egiaztatzen duzuela, zuek lagunduta bideratutako erreklamazioetan, beraz, gure entzulek hori jakin dezatela. Eta Jon, bukatzeko galdera zehatz bat entzule batek egiten diguna. Bidaia elkarren segidako bi hegaldi hartuz badaukagu, bi konpainia ezberdinekin, zer gertatzen da lehena bertan bera utzi edo berandu iristen bada bigarrenarekin? Alegia, kalte ordaina eskuratuko dugu bai, baina beste hegaldi bat bigarrena kontratatzea gure kontu izango da?
Ez. Lehenengoan pairatu baduzu arazoa, lehen komentatzen nuen moduan, eta horrek suposatu badu bigarren hegaldi bat galtzeak, erantzukizuna beti izango du, normalaren moduan, lehenengo hegaldi hori operatzen zuen konpainiak. Eta konpainia hori arduratu beharko da, zuri beste alternatiba bat eskaintzen, zure azkenengo helmugara, zure azkenengo destinora heltzeko. Kalte ordainez aparte. Orduan, lehenengo hegaldiaren operadoreak, edo lehenengo hegaldi hori burutzen zuen konpainiak, horrek bete beharra izango du, bai hegaldi alternatiba bat eskaintzeko, bai, komentatu duguan, kalte ordain dat ordaintzeko, eta bigarren hegaldi horren galtzeak suposatu badu noski, ba, beste gau bat pasatzea enlazea zen neukan herri edo hiri horretan, ba, bueno, gau horren hotela, afaria edo nabalako eskaintzeko bete beharra ere.
Argituta beraz, Jon. Ba, erreklamatu.com egunea, esan dako, hor hiru abokatu ari zarete, bereziki, hegaldietako erreklamazioetako laguntza eta zerbitzua ematen, eta esan dakoa. Eskerrik asko argibide hauek denak emateagatik, eta pentsatzen dugu lan askoko egunak izango dituzuela, eta animo.
Horan da, bai, mi esker.